veli Neulanen on teille jakanut semmoista syvää, niin minä vähän sulla pinta-äkeillä sitten tässä niitä muhkuja tuota hieroskelen hienommaksi. Ja semmoinen aihe, joka on varmasti meille jokaiselle hyvin tuttu, mutta johonka voi sitten kyllä suhtautua joko mitään sanomattomasti, taikka olla siinä mukana, taikka hyljätä noin osittain. Ja se on semmoinen alue kuin meidän elämässämme oleva taistelu. Ja tähän taisteluun tarvitaan erikoista armoa Jumalalta, että selviydymme voittajana. Tähän taisteluun meille annetaan myöskin hyvin selkeitä ohjeita Jumalan sanasta. Ja me nyt luemme vain Efesolaiskirjeestä sen 6. luvusta, jakeesta 13 eteenpäin. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Voisi tehdä tässä sellaisen kysymyksen, että onko meillä semmoinen taistelun mieli ja asenne Jumalan edessä. Tällä en tarkoita sitä, että taistelisimme Jumalaa vastaan, Jumalan sanaa vastaan, vaan taistelemme sitä, että Jumalan sana ja hänen tahtonsa saa toteutua meidän elämässä. Sillä asia on yksiselitteisesti sellainen, että yksikään meistä lihamme puolesta tai luonnollisen ihmisemme puolesta ei ole sellainen, että me niin kuin ilolla aina yhtyisimme siihen, mikä on Jumalan asettama tahto meidän elämässämme, ja sitten näitä taisteluita syntyy aina eri alueilla meidän elämässämme. Mutta tämä taistelumieli, se saattaa joskus jollakin tavalla, jostakin syystä niin kuin laimentua. Ja silloin alkaa heti elämässä tapahtua semmoista rönsyilemistä. Sellaisia kuvioita, ilmiöitä, elämän asenteita, jotka eivät ole Jumalan sanan eikä hengen aikaan saamia, vaan jotka tulevat ilmi juuri siitä, että asiat on laiminlyöty. Jumalan sana kertoo myöskin meille henkilöistä, jotka löivät taistelun laimin. Ja se oli heidän elämässään uskon haaksirikko. Deemas oli yksi sellainen, josta Raamattu sanoi, että tähän maailmaan mielistyneenä. Hän siis jätti tämän taisteluasenteen. Vanhan testamentin puolelta löydämme kuningas Daavidin eräässä elämänsä hetkessä juuri sellaisella mielenlaadulla, joka koitui sitten suureksi vahingoksi, lankeemuksi hänen elämälleen. Toisen Samuelin kirjan 11. luku ja siitä ensimmäinen ja toinen jae kertoo esimerkiksi Daavidin lankeemuksesta. Kun hän ei taisteluun asennoitunut oikealla tavalla, niin se vei hänet sitten vikatielle. Raamattu sanoi, että vuoden vaihteessa kuningasten sotaan lähtö aikana lähetti Daavid Joabin, ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle. Ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittävät Rabbaa. Mutta Daavid jäi itse Jerusalemiin. Hän pani toiset liikkeelle ja luuli, että tällä tavalla hänenkin asiansa hoituu. Seuraus oli sitten tämä järkyttävä tosi tapahtuma. Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuolteeltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä ja nainen oli näöltään hyvin ihana. Daavidin elämään lankeemus mielen asenteessa toi sitten nämä seuraukset. Ja meidän elämässä myöskin on se, että jos emme pyhästi asennoidu Jumalan edessä siihen, että me taistelemme uskon jalon taistelun ja haluamme noudattaa sitä elämämme kaikilla alueilla, silloin vain meillä on mahdollisuus voittoon. Mutta jos me teemme, olkoonpa sitten kysymys mistä osa ratkaisusta tahansa, niin silloin aina lähdemme tappiolle. Daavidin elämän historia kätkee tämän syvän lankeemuksen. Ja sen lankeemuksen seurauksena hän joutui kokemaan elämässään monia raskaita pettymyksiä ja tappioita. Vain sen tähden, että hän itse jäi Jerusalemiin ja jäi taistelusta pois. Tämä on meidän uskovien elämässä hyvinkin ilmeinen nähtävyys, että jos me alamme jätättämään, jäädä pois seurakunnan tilaisuuksista, niin se koituu ei vain seurakunnalle, vaan myöskin ensikädessä omaan elämään tappiolliseksi, että me aivan kuin luovutusvoiton annamme viholliselle. Ja tällaisia ilmiöitä on myöskin näkyvissä, jossa puhutaan semmoisiin välimaastoihin jäämisestä, kun taistelumieli katoaa. Tuomarin kirjan 5. luku 16. jae sanoo siitä, että tekee tällaisen kysymyksen, miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille, kuuntelemaan paimenpillin soittoa. Rubenin suvussa oli suuria neuvonpitoja. Näissä asioissa juuri jää sitten aina se paras toteutumatta, kun me omasta mielestämme löydämme semmoisen sopuratkaisun määrättyihin asioihin nähden. Tämä väärällä tavalla sovinnon etsiminen ja taistelu ja pakenemisen johtaa ennemmin tai myöhemmin elämän vaikeuksiin ja jopa rappioon ja katastrofiin. Se on kyllä joksikin aikaa, niin semmoinen, sanoisinko, lihalle ja inhimilliselle mielelle semmoinen mukava, lepposa olotila. Koskaan kun ei ota mitään kantaa. Aina on kun turki hiaita, taivutti minne päin tahansa, niin niveleitä löytyy. Silloin aina pääsee sitten noin niin kuin livahtamaan koira veräjästä, mutta ei lopullisesti. Ne tulevat sitten asiat myöhemmin aina eteenpäin. Ja meidät kuitenkin Jumalan sanan mukaan on kutsuttu taisteluun. Syntiä maailma omaa lihaamme vastaan. Kun tiedämme, että me tarvitsemme taistelua, niin Paavali neuvoo Filippin seurakuntaa, Filippiläiskirje 1.27, jossa hän käyttää tätä sanontaa. Käyttäytykää vain Kristuksen evankelimin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä. Sitten hän antaa nämä voittoisat taistelun edellytykset, joka merkitsee oikeaan suuntaan menemistä. Että te pysytte samassa hengessä. Hän tarkoittaa pyhässä hengessä. Ei siis, on semmoisia toisenlaisiakin henkiä. Esimerkiksi seurakunnassakin saattaa muotoutua semmoisia oppositiohenkiä, jotka ovat vain lämpimiä henkiä, mutta ei ne ole voimahenkiä. Lehmälläkin on lämmin henki. Ja me tiedämme, että se ei ole Jumalan henki. Mutta nyt oli kysymys Paavalin ilmoituksessa Filippin seurakunnalle, että pysytte tässä samassa hengessä, pyhässä hengessä, jonka ainoan pohjalta löytyy tämä yksimielinen taistelu, jonka hän sanoo, ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Yksimielisinä taistelette. Ja siinä sitä touhua ja hommaa piisaa, eikä tule vapaa-ajan ongelmia. Tämä taistelu on alkanut siitä hetkestä lähtien, kun synnyimme Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Silloin julistettiin sotatila ja välirauhaa ei ole tullut. Ja jos tämä taistelu saa olla viritettynä meidän elämässä niin, että meillä on siitä yksimielinen päätös myöskin veljien ja sisarien kanssa, niin me tiedämme, että myöskin hedelmä on sen mukainen. Meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan. Näin Raamattu sen todistaa. Efesolaiskirjeen 6.12. Vaan siinä on nimetty eri alueita, mitä vastaan on taisteleminen. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, mutta nyt sitten nimitetään vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Siellä on eri osa-alueita, joista Paavali luettelee. Ja nämä osa eri alueet hengen maailmassa, ne ovat sellaisia asioita, että me emme voi kynällä piirtää karttaa ja näyttää, että esimerkiksi tässä on tämä hallituksia vastaan oleva taistelurintama. Taikka muita nimeltä mainittuja asioita. Me vain tiedämme ja toteamme sen, että ne eivät ole halveksittuja eikä pieniä tekijöitä. Koska Jumalan sana sanoo, että taistellessa syntiä ja näitä asioita vastaan jopa verille asti voidaan taistella. Ja jollei tämä asenne ja tämä taistelumieli säily meidän elämässä, niin koskaan me emme elämässämme pääse voittajaksi. Vaan meillä on ainainen tappiotili, joka kasvaa jatkuvalla syötöllä. Ja silloin se on myöskin se ilmiö, että me näe koskaan voittoja työstämme. Ja silloin, sitten tulee sitten toisenlaisen evankeliumin vuoro esille, kun ei tule voittoja. Silloin otetaan sellainen evankeliumi, joka sopii sitten lihalliseenkin jumalisuuteen. Sillä se on merkillistä. Mutta jos tarkemmin katselette ja koettelette itseänne, niin huomaatte, että lihakin pystyy aika pitkälle olemaan uskonnollinen. Se on merkillinen. Se on niin harras kuukaa toisinaan, että oikein, kun minä olen itseni löytänyt oikein sitten juuttuneena fariseuksena, niin se näyttää melko pitkälle niin valkealta. Mutta sitten siinä on eräitä piirteitä, joka sen paljastaa, että jaha, tämä on sitä aluetta, jota Jumala ei ole aikaan saanut eikä synnyttänyt. Ja tässä jumalisuudessa, joka ei Jumalasta ole, niin siinä on se tunnus, että se on jatkuvasti pohjautumassa ihmisyritykseen olla uskovainen. Ja se hankkii sitten eri muotoja, jotka ilmentäisivät tätä hänen jumalisuuttaan. Ja täällä edellisellä tunnillakin jo viitattiin näihin alueisiin hyvin selkeästi, mutta haluan sanoa myös, että tämä Jumalasta tullut usko, elävä usko, se on toisenlaista. Se synnyttää ilon ja vapautumisen riemun, jota kutsutaan autuuden iloksi. Ja tässä se Variseuksen jumalisuus, siis lihan jumalisuus, eroaa. Se on synkkää, kun se on yrittämistä. Mutta sitten on tämä lahjausko, tämä on taas, kun se on lahjana saatu, se on ilonuskoa. Ja sen tähden ne eroavat hyvinkin selkeästi toisistaan. Tässä lihanuskossa on vain omia vaatimuksia, ihmisen järjen päätelmiä. Mutta tässä Jumalan uskossa on hengen vaikutus ja sanan ohjaus. Kun Paavali opettaa nuorta Timoteusta taisteluun, niin hän käyttää sanaa 1 Timoteus 1, 18 ja 19. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi poikani Timoteus. Aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Tämä hengen taistelu, hengen aseilla taistelu, se on jalotaistelua. Se ei ole samaa kuin nyrkkeilykehässä olemista. Nyrkkeilykehässä on aina, että saada toinen kanveesi. Ja tässä on niin, että tässä taistetaan elämän sytyttämiseksi, elämän innoittamiseksi. Jalotaistelu. Sitten siinä annetaan tämä selviä. Tässä jalossa taistelussa säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon. Silloin kun taistelemme, meidän on aina otettava huomioon, että siinä pitää usko säilyä hyvin semmoisella herkellä ja vireellä paikalla. Ja hyvä omantunto. Kerran, ei ole kovinkaan kauan, halusin hieman ojentaa erästä veljeä, mainitsi muutamista asioista hänelle, niin tämä veli sanoi minulle näin, että ei hänen omatuntonsa nuhtele tästä asiasta. Munilla on sellainen ajatus, että omatunto on automaattisesti, niin kuin ne opettaa, Jumalan ääni ihmisen sisässä. Kyllä se on niin likasta puhetta, ettei viiti puhua semmoisesta asiasta. Sillä omatunto saattaa olla kuin purukumi. Sitä voidaan vedettää tuonne päin ja näin päin. Kaikkeen suuntiin. Jos omatunto luonnollisessa tilassa on, niin se on semmoinen, että sen voi olosuhteiden ja asioiden myötä venytellä minne päin tahansa. Nyt kun Paavali puhuu Timoteukselle tästä hyvän omantunnon säilyttämisestä, se merkitsee sitä, että omatunto on sidottu Jumalan sanaan. Silloin kun se on Jumalan sanaan sidottu tämä omatunto, ja se siinä säilyy hyvänä, niin silloin tuo taistelu on hyvin onnistunut. Silloin usko säilyy ja hyvä omatunto. Raamattu sanoo, että jotkut ovat tässä taistelussa sitten hyljänneet nämä Herran antamat ohjeet. Ja Paavali sanoo, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet, kun ne eivät ole taistelleet Jumalan antamien taisteluvälineiden ja ohjeiden mukaisesti. Silloin usko haaksirikkoutuu. Ja tätä meidän tulee välttää. Kun kysymme, miten meidän on taisteltava. Kolossalaiskirjeen 1.29. Sitä varten minä vaivaa näinkin. Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Siinä on hyvin selkeä neuvo, miten on taisteltava. Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, jonka hän vaikuttaa sanansa ja henkensä kautta. Paavali sanoi, että se vaikuttaa hänessä voimallisesti. Toinen raamatun kohta, Kolossalaiskirje 4.12, jossa Paavali puhuu eräästä veljestä, joka taistelee. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissa aina taistelee teidän puolestanne, että pysyisitte vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. rukouksissa taistelee. Ja se on semmoinen alue, että siihen meidän tulee oikein Jumalan avulla, pyhässä hengessä, kouluttaa itseämme. Että meillä on rukouksissakin tuommoinen taistelumieli. Ja tämä taistelu ei ole tuollaista ylimalkaista hosumista, vaan määrätietoista taistelua, josta Paavali sanoo 1 Korinttolaisten 9:26, minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Että minun taistelu on semmoinen määrätietoinen, suunnitelmallinen taistelu. Jos esimerkiksi minä näen elämässäni joitakin eri alueita, joilla minä tunnen, jos käytän nyt tällaista sanontaa, että on matala aita elämässäni. Se merkitsee sitä, että me otamme tämän kohdan elämässämme sellaiseksi taistelualueeksi, johonka meidän täytyy oikein keskittyä, että tämä kohta sitten taistelujen myötä voimistuu. Ja Jumala antaa siihen sitten meille oman apunsa niin, että me tulemme taistelujen avulla voittajaksi. Kun on kysymys tästä taistelusta, niin siihen oikein kehoitetaan varautumaan määrätyllä tavalla. Ja se on se, että ottakaa päällenne koko Jumalan sota-asu. Ei vain tästä sota-asusta vyötä. Kaikki muut varusteet pois. Näin joskus saattaa olla. Ja Suomen armeijakin oli yhteen aikaan semmoinen, että kun oli varustepuute, niin annettiin vain kokardi. Mutta se oli tavattoman puutteellista. Nyt kun Jumalan sanassa erikoisesti tuodaan esille tämä, ottakaa päällenne koko Jumalan sota-asu. Se merkitsee sitä, että silloin, kun se on koko asu meillä, meillä on myöskin kyky päästä kokemaan voittoja, saamaan saalista Jumalan elovainiolla. Kun on kysymys tämän taistelun merkityksestä ja tosiasioiden toteamisesta, niin otamme ensimmäisen Pietarin kirjeen 5:8, jossa Pietari puhuu tästä sota-asun tarpeellisuudesta eri elämäntilanteissa. Siinä hän sanoo, olkaa raittiit ja valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi nielle. Se on sielun vihollinen, se on kokonaan paha. Mutta yksi siitä on varten otettava, suositeltava asia, pirustakin. Ja se on se, että se on tavattoman ahkera. Se ei pidä kesälomia eikä vapaapäiviä, vaan sillä on ainainen sama työ ja samanlaiset tarkoitusperät. Se yrittää saada mahdollisimman voimakkaasti irtoamaan meidät tuosta taisteluasenteesta. Kun on kysymys taistelun onnistumisesta, niin tämä Herran sana, Efesolaiskirjeen 6:11, pukekaa yllenne koko Jumalan sanan, Jumalan sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Ja siinä on yksi asia, miksi monet ovat langenneet. Ja se on se, että he eivät ole tätä Jumalan antamaa ohjetta sotavalmiuteen. Ne eivät ole toteuttaneet. Ja siksi ne ovat joutuneet tappiolle. Paha päivä tässä mainittiin. Mikähän se paha päivä on? Se on se päivä, jolloin sielun vihollinen tekee yllätyshyökkäyksen. Se on se elämässämme kaikista pahin ja monen elämän musta päivä. kun sielun vihollinen yllättää. Sellaisissa tilanteissa, johonka emme ole osanneet edes varautua. Kerron tässä erään tapahtuman. Eräässä talossa oli kaksi veljestä. Ja nämä veljekset olivat siitä erilaisia, että toinen oli uskovainen ja toinen ei ollut uskovainen. Ja nyt tämä tapahtui sitten sellainen tilanne, että tämä uskosta osaton kuului kerhoon, maanviljelyskerhoon, ja hänellä oli oma kerhomaa-alueensa, josta hänen piti pitää huolta ja josta hän sai sitten tuloksen hyödykseen. Mutta tämä ei hoitanut tätä kerhopalstaansa sillä tavalla kuin olisi pitänyt hoitaa. Ja tämä kerhoneuvoja tuli sitten eräänä päivänä virkansa vuoksi tarkastamaan, miten näitä kerhopalstoja on hoidettu. Tämä talo sijaisi sellaisella korkealla mäen nyppylällä, ja kun tämä kerhopalstan omistaja näki, että kerhoneuvoja tulee autolla, niin se hätääntyi, kun kerhomaa oli hoitamaton, että minne hän piiloutuu. Ja hän ei löytänyt mitään sopivampaa paikkaa. Etelä-Pohjanmaalla on semmoisia isoja maalaispirttiä, joiden lattian alla on kellari, jossa säilytetään perunoita. Ja hän otti tuon kellarin luukun äkkiä ylös ja pujahti sinne pimeään kellariin ja pani luukun kiinni. Ja sanoi tälle uskovaiselle pojalle, että veljelle, että kun kerhoneuvoja nyt tulee ja kysyy minua, niin sano niin, että minua ei ole kotona. Tämä uskovainen ei puhunut mitään, istui vain sillä penkillä ja odotti kerhoneuvojan tuloa. Kerhoneuvoja tuli sitten ja tervehti ja häntä pyydettiin istumaan. Ja sitten alkoi juttu tästä kyseestä olevasta asiasta. No missäs tämä kerhopalstan viljelijä on? No siinä, jos olisi ollut valvomaton, niin varmasti olisi ryöstäytynyt. Tuollainen inhimillinen tahdikkuus, korrekti käytös olisi edellyttänyt sitä, että olisi jonkunlaisen hätävalheen keksinyt. Mutta tämä mies oli rukouksen mies. Oli pukenut kaikki varusteet päälleen ja taisteli tätä pahan valtaa vastaan. Ja hän vastasi tuohon kerhoneuvojan kysymykseen. Se on tuolla kellarissa. Se on pimeässä kellarissa, se on lunkku päällä vain. Kerhoneuvoja meni ja otti lunku auki ja sanoi, että tulee nyt näyttämään sitä palstaasi. Tässä vain on tämmöinen pieni esimerkki siitä, että paha päivä saattaa yllättää meidät, jos emme valvo taistelussa kaikilla alueilla syntiä ja jumalattomuutta vastaan. Kun ajattelemme elämässämme eri alueita, jossa me joudumme tuollaisiin yllätystilanteisiin, niin niitä on hyvinkin monta. Ja mieli tekisi heti, kun on semmoinen vaikea tilanne, jossa totuutta pitäisi esillä pitää ja vanhurskautta. Mieli tekisi vähän lieventää asioita, ottaa kulmia pois. Ja pyöristellä, ja vähän noin, ettei se niin tulisi. No tällä juuri avaammekin sitten portteja elämäämme, esimerkiksi epärehellisyydelle. Ei se miljoonan kavaltaja, ei se heti tehnyt miljoonan kavallusta. Siinä oli pieniä alkuja, pienten alkujen päiviä, jotka kehittyivät siihen, ja eräänä päivänä. Se oli jumalattomana ollessa, mutta sen purkaminen oli tavattoman vaikea, vaikka se oli niin pieni asia minun elämässäni, että ei sen tiimoilta nyt sitten oikein kovin suuria rahasummia liikuteltu. Mutta sen asian tunnustaminen, minä yritin sitä Jumalalle sovittaa monella tavalla, mutta se ei käynyt päihänsä. Piti tulla se asian yli esille. Minä kun olen maantalon poika, minä joudun vuorollani sitten aina meidän talon osalta myöskin kuljettamaan maitoa meijeriin. Ja se oli se rengas, siihen oli Minä en muista niitä talon määriä, kuinka paljon siinä oli, mutta useita taloja, joita joutui hevosilla kiertämään ja poimimaan nämä kannut sieltä ja viemään ne sitten meijeriin ja taas tuomaan kuoritun maidon takaisin. Erään kerran sitten minä olin tämmöistä rengasta tekemässä ja kun meijerille tulin, niin siellä yksi semmoinen tuttavallinen mies sanoi, että myy hänelle 4 litraa kuorittua maitoa. Ja meidän oma kannu ei ollut mukana. Minä sieltä sitten erään kyläänpään kustin kannusta kaasin 4 litraa maitoa, se oli 25 penniä litra. Ja se meni sitten monia vuosia. Sota-ajat oli käyty läpi, mutta sitten kun minä tulin uskoa, niin se 4 litraa alkaa läikkymään tuolla sisällä. Ja se synnytti semmoisia rauhattomia tilanteita. Ei se aina ollut, mutta se synnytti sitten määrätyissä tilanteissa. Esimerkiksi rukouskokouksessa. Toiset saattoi päästä semmoiseen hallelujaa tuntumaan ja minäkin innostuin sitten, mutta taas kun rupesi läikkymään, niin ei muuta kuin taas retkahi alas. No, minä tein sitten semmoisia osaratkaisuja. Minä sanoin Jumalalle, että minä panen salaa sinne kyläimpään talon pöydän nurkalle markan siitä 4 litrasta. Enkä puhu mitään. Minä vein markan, mutta edelleen läikky. Monia muita suunnitelmia yritin toteuttaa tässä asiassa, mutta ei se vaan pitänyt paikkaansa. Nyt kun sitten tuli tilanne, että minä en enää voinut sietää säilyttääkseni Jumalan rauhan sydämessäni, minun täytyy Jumalan hengen ja sanan vaatimukseen lähteä kuuliaisuuteen. Ja sitten minä menin tuonne taloon, tämän kustin luo, ja minä istuin ainakin 4 tuntia sillä penkillä. Ja kun ei sitten sopivaa tilannetta ollut tuota, mistä olisi niin kuin kääntänyt sen asian siihen, mitä olisi pitänyt tehdä. No, tuli niin paljon ilta, kusti lähti vaimonsa kanssa navettaan ja minä perästä. Ja sitten minä päätin siinä pihamaata ylittäessäni, että vaikka pää pölkyllinen, nyt minä sen sanon. Ja kun navettaan mentiin, niin minä sanoin, että minä varastin teidän maitokannosta 4 litraa kuorittua maitoa, minä myin sen yhdelle henkilölle ja nyt minä sitten korvaan sen korkojen kanssa. Että voitko antaa tämä anteeksi? Niin tämä kusti murtui niin, ettei meidän saada puhuttua ja sanoi sitten lopuksi siinä, että mulla on paljon suurempia. Ja se johti hänet parannukseen. Jumala joskus käyttää tilanteita, jota me pidämme vähäpätöisinäkin, totuutta esille tuovana, hän käyttää sitä toisten herättävänä, vaikkei tämä niin suuri asia ollut. Ei se konkurssiin vienyt kustia eikä minua, mutta se oli tekijä, jolla Jumala herätti. Nyt me tarvitsemme pukea tällainen koko Jumalan sota-asu, ettei me päästä luistamaan näistä asioista, vaan asiat sellaisena, kun ne todellisuudessa ovat. Nyt kun tähän sota-asuun pitää pukeutua, johon tämä Raamattu kehottaa, niin ensimmäiseksi me otamme tämän totuuden vyö. Se on semmoinen asia, että sillä on ratkaiseva merkitys meidän elämässä, taistelun voittamisessa. Totuuden vyöllä. Mikähän se mahtaa sitten olla? Raamattu sanoo Johannes 17 ja 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on se vyö, joka on totuuden vyö meidän taistelun varustuksessa. Jos tätä vyötä ei ole, niin kaikki paikat repsuu ja helsuu. Tämä kuva, mikä tulee tässä vyöttäytymisessä esille, Aapeli Saarisalo sanoi, että siellä Itämailla nostettiin työhön mennessä, niin tämä vaipan liepeet tämä vyön alle, etteivät ne tulleet tuolla tavalla häiritsemään, että ne koottiin se välejä vaadittu sillä tavalla tällä vyöllä. Siinä on hyvä kuva. Jos elämässämme on paljon valtoimenaan olevia asioita, on vaikea taistella. Että kaikki on hyvää, vaikka minne päin nyökätään, niin aina tulee, että kyllä on valtavaa. Joskus se tuntuu ahdasmielisyydeltä, kun ajatellaan sitä, että me kiihkoilemme totuuden puolesta. Mutta Raamattu kyllä kehoittaa siihen. Oikein sanoo, että kiihkoilkaa aina totuuden ja Jumalan puolesta. Sanalaskujen kirjassa siitä sanotaan. Se on semmoinen tekijä, että jos meillä ei Jumalan sanan vyötä ole, niin meidän on vaikea taistella. Me emme tunne silloin alueita ja meidän elämässä on niin paljon valtoimenaan olevia asioita, joita me emme pysty hallitsemaan. Sillä ei ihminen voi hallita niitä omilla neuvoillaan, järjen päätelmillään ja hyvillä elämän asenteillaan. Täytyy olla tämä totuuden vyö, jolla me tiukkaamme asiat, kokoamme asiat ja eri alueet elämässämme. Ensiksikin, jollei meillä ole totuutta, niin me emme pääse Jumalan armoonkaan sisälle. Se on merkillinen asia. Vaikka luulisi, että rakkaus on semmoinen puhti, joka vie meidät armoon sisälle. Mutta ei vaan näin ole. Kolossalaiskirjeen 1:6 jakeessa puhutaan tästä tosiasiasta. Sanotaan, joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se myös kaikessa maailmassa, missä se hedelmää kantaa ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Armon vaikutuksen puuttuminen ihmisen elämässä ilmentää, että hänellä on totuus kadoksissa. Se on hyvin selkeä asia. Kun ajattelemme esimerkiksi tänä päivänä näitä hyviä ylistysryhmiä, niin niistä on tehty semmoisia väärällä tavalla kiihoittajia, sielullisia kiihoittajia. Esimerkiksi meidän juhlillekin niin pantiin aina kokouksen alkuun nämä sitten kiihoittajat. Vaikka olisi tarvittu ruoskaa, että temppeli olisi puhdistunut. Ja kun Jeesus käytti ruoskaa ja puhdisti temppelin, niin ei tarvinnut kiihotusryhmää, vaan lapsikuoro virittäytyi Hosianna hymniin. Ja sinne sokeat ja rammat tuli ja saivat terveyden. Meillä myöskin armon tunteminen. Armoon pääseminen, se edellyttää sitä, että meidän pitää tulla totuuteen. Tuntea totuus itsestä, tuntea totuus Jumalasta. Ja se tulee sanan kautta vaan meidän elämään tunnetuksi. Ja se on siitä merkillinen hyöty. Raamattu sanoo Johannes 8:32 näin. Tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Kiitos Herralle. Silloin kun me pääsemme totuuteen sisälle, niin totuus tekee, me katkaisee kaikki sidonnaisuudet. Silloin ei istu pöytävieraat meidän sydämessä, eikä seurapiiri, eikä mitkään inhimilliset tekijät. Tämä totuus leikkaa poikki. Meistä tulee vapaita. Ja silloin kun armo alkaa sitten jupileerata sisäisessä maailmassa, niin se synnyttää semmoista armon vikinää. Kuuluu semmoista kummallista kuherusta, niin kuin kuherus kuukauden aikana tulee. Nämä ovat ilmiöitä siitä, että rakkaussuhde on oikea. Se on syntynyt totuuden ja vanhurskauden pohjalta. Ja silloin kun tämä ilmenee, niin se on sitten merkillistä. Siinä on valloittavaa voimaa. Kiitos Jumalalle. No niin, jatketaan hetken päästä.